7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Expulzările celor trei diplomați ruși din Moldova, în semn de solidaritate cu Occidentul, stârnesc o furtună în Parlamentul de la Chișinău.
Despre realismul ideii unioniste, un interviu cu analista politică de la Berlin, Aneli Ute Gabani.
Și rubrica noastră Lumea din Jur, consacrată astăzi incidentului din localitatea siberiană Kemerovo.
Începem cu știrile.
Parlamentul a aprobat instituirea unei proceduri speciale de expropriere a terenurilor necesare pentru construcția gazoductului Ungheni-Chișinău. Vor fi expropriați circa 4600 de proprietari de terenuri agricole din municipiul Chișinău, raionele Strășeni, Călăraș, Nisporeni și Ungheni, relatează Mold Press. Expropierile vor avea loc în paralel cu lucrările de construcție. Totodată a fost aprobată și procedura de plată a despăgubirilor pentru proprietarii bunurilor imobile. Partidul Acțiune și Solidaritate va susține candidatul PPDA Andrei Năstase la alegerile anticipate pentru primăria Chișinău. PAS și Platforma DA au semnat și un protocol pentru formarea unei echipe care să selecteze candidații comuni pentru alegerile generale din acest an. Germania, Franța, Rusia și Ucraina vor încerca să accelereze punerea în aplicare a acordurilor de la Minsk privind reglementarea conflictului din estul Ucrainei, a anunțat guvernul de la Berlin, declarație reluată și de președinția franceză într-un comunicat de presă. Cele patru țări cooperează în așa numitul format Normandia. Din 2015, dar declarațiile de astăzi survin într-un moment deosebit de tensionat al relațiilor Rusiei cu țările occidentale, ca urmare a scandalului Skripal, care a provocat expulzarea până acum a circa 150 de diplomați ruși din peste 20 de țări. Între timp, și Georgia a anunțat expulzarea unui diplomat din reprezentanța Federației Ruse în cadrul ambasadei Elveției la Tbilisi. După scurtul război ruso-georgian din 2008, relațiile diplomatice dintre cele două țări au fost rupte, iar interesele Rusiei sunt reprezentate de Elveția. Președintele american Donald Trump și premierul britanic Theresa May au căzut de acord că trebuie luate măsuri ferme pentru a lichida rețelele de spioni ruși din țările lor și pentru a pune capăt activităților ilegale ale Moscovei. Într-o discuție telefonică, precizează Casa Albă, cei doi lideri au vorbit și despre nevoia de a împiedica Rusia să lanseze noi atacuri cu arme chimice în țările lor. Între timp, la Paris, ministrul francez al apărării a declarat că președintele Emmanuel Macron nu-și anulează vizita din mai în Rusia, pentru că în pofida scandalului Skripal este important să aibă în continuare discuții sincere cu Moscova. Macron va participa în luna mai la forumul economic de la Sankt Petersburg. Și în Egipt, președintele Abdel Fattah al-Sisi a câștigat alegerile prezidențiale cu peste 90% din voturile exprimate, potrivit primelor estimări oficiale, dar participarea la vot a fost sub 50%.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul Moldovei a respins astăzi cu voturile majorității dominate de Partidul Democrat cererea opoziției pro-ruse de audiere a ministrului de externe Tudor Ulianovski pe tema expulzărilor de diplomați ruși. Dezbaterea a fost însă furtunoasă, după cum ne spune Ala Ceapai.
Audierea ministrului de externe cerută de fracțiunea socialiștilor a fost sprijinită doar de comuniști. Partidul socialiștilor a vrut să afle motivele care au stat la baza deciziei de marți a guvernului de a expulza trei diplomați ruși în semn de solidaritate cu Marea Britanie. Deputatul socialist Vladimir Țurcan a adus exemplul Austriei, care a decis să nu se solidarizeze în acest caz și a calificat decizia guvernului moldovean drept un pas spre distrugerea parteneriatului strategic cu Federația Rusă. Iar colegul său de partid, Vlad Bătrânci, a spus că e un război diplomatic.
Noi trebuie să avem argumente plauzibile. De altfel, asta se numește război diplomatic. Neavând un temei. Temei poate fi o problemă în relații bilaterale. Atunci când noi ne solidarizăm cu cineva, demonstrăm că nu avem nici o politică externă, suntem conduși din afara țării.
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus că e un pas greșit și periculos.
Noi intrăm în aceste jocuri geopolitice pentru că noi, dacă ne conducem de emoții, atunci ia ca să întâmple aceste prostii.
Celelalte două formațiuni de opoziție, Partidul Liberal și Partidul Liberal Democrat, au lăudat decizia guvernului condus de democratul Pavel Filip. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, a acuzat comuniștii și socialiștii că ar reprezenta interesele Federației Ruse.
Dacă vă considerați oameni ai păcii și bunăstării, nu susțineți politică de a împușca un om ca pe o vrabie sau îl otrăvi, așa cum a procedat în Marea Britanie, așa că nu vă indignați.
Liderul fracțiunii liberal-democrate, Tudor Deliu, a spus că ar fi trebuit expulzați mai mulți diplomați ruși, nu doar trei.
Noi nu negăm faptul că Republica Moldova trebuie să aibă relații cu Federația Rusă, însă aceste relații trebuie să fie reciproce. Noi ne-am săturat să fim priviți ca fratele mai mic, ne-am săturat să fie intimidați cetățenii Republicii Moldova, inclusiv demnitarii care pleacă în vizite, ne-am săturat să vedem cum strivesc cu tancurile și cu buldozerele producția noastră de Republica Moldova. De aceea considerăm că s-a procedat foarte corect.
După ce majoritatea parlamentară, dominată de Partidul Democrat, a respins aceasta și alte inițiative ale socialiștilor, aceștia au părăsit în semn de protest sala de ședințe. Președintele Igor Dodon și-a reluat azi criticile față de decizia guvernului la o întrevedere cu ambasadorul Rusiei în Moldova, Farid Muhamedșin. Citesc, califică această acțiune drept sabotare deschisă, care prejudiciază interesele naționale ale statului, a spus Dodon. El a mai adăugat că decizia de a expulza diplomații ruși a fost luată în scopuri electorale pentru a aduce Partidului Democrat voturile alegătorilor pro-occidentali. Ambasada Federației Ruse la Chișinău a condamnat în ajun decizia autorităților moldovene, calificând-o drept un act neprietenos și a avertizat că răspunsul părții ruse nu se va lăsa așteptat. În schimb, ambasada Statelor Unite și cea a Marii Britanii au salutat decizia guvernului Republicii Moldova de a se alătura grupului tot mai mare de țări care expozează diplomații ruși în semn de solidaritate cu Marea Britanie, unde la începutul lunii martie au fost otrăviți un fost agent rus și fiica sa, caz pe care Occidentul îl pune pe seama Moscovei, care la rândul ei neagă implicarea. Citez, partenerii noștri au reacționat pentru că ne împărtășesc viziunea asupra pericolului reprezentat de Kremlin la adresa valorilor și securității noastre, se spune în mesajul ambasadei Marii Britanii. Citesc din nou, prin acești pași, Statele Unite, aliații și partenerii noștri arată clar Rusiei că acțiunile ei au consecințe, se spune între altele în declarația ambasadei americane. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pe 27 martie a avut loc la București o ședință comună a celor două camere ale Parlamentului, care a aniversat solemn 100 de ani de la momentul unirii Basarabiei cu România. La ședința de marți a participat și o importantă delegație din Moldova. Președintele României, Klaus Iohannis, a lipsit de la ședință, dar a transmis un mesaj din partea președinției române. Ieri, Klaus Iohannis a spus că România îi poate ajuta pe cetățenii Republicii Moldova, mai ales sprijinindu-le țara în parcursul european și pe plan economic, iar nu prin discursuri bombastice într-un ton populist electoral. Iohannis a încercat să explice astfel de ce a lipsit de la ședința Parlamentului României. Citez, cred că este important să cunoaștem istoria, dar să vedem și prezentul. Dacă vorbim despre Republica Moldova, cred că este datoria României să sprijine real Republica Moldova și pe moldoveni, a spus Iohannis. La ședința Parlamentului de la București a fost prezent și Patriarhul României Daniel și Principesa Margareta, custodele coroanei regale României, ca și foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu. Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări pe tema unirii, analiste de la Berlin, Aneli Ute Gabani.
Este foarte interesant că acest mit este propagat în continuare și stau și mă întreb unde au rămas istoricii, atât istoricii relațiilor româno-moldovenești și românești, dacă vrem să spunem așa, înainte de 1989 și după. Este foarte clar că acea conducere, acea putere instalată printr-un puci militar care s-a axat pe o revoluție populară și ea destul de instrumentalizată, din păcate, a fost organizat cu ajutorul forțelor din Uniunea Sovietică special pentru a pune punct discuțiilor din România de dinainte de 89 pentru a pune în discuție frontierele și pune în discuție în general rezultatele pactului Molotov-Ribbentrop. Și acest lucru a fost pus clar atât de specialiștii Republicii Moldova care au vizitat România imediat după 1989, cât și de anumiți reprezentanți de frunte acestei noi puteri pro-sovietice, hai să-l numesc pe domnul Silviu Brucan, care a spus foarte clar că o astfel de problemă nu există, problema reunificării nu se pune în niciun fel. Dacă putem vorbi de anumite rezolvări, de a face granița mai transparentă pentru vizite, etc., acest lucru va fi ok. Podul cu flori, bineînțeles, fiind o fel de supapă pentru anumite energii unioniste, mai ales din partea basarabenilor care atunci s-au manifestat, dar nimic mai mult. Și vă amintesc că domnul Adrian Năstase, pe atunci ministrul afacerilor externe ale României, într-un interviu zice: anexarea Republicii Moldova sau, dacă doriți, reunificarea cu România n-a fost nici pe agenda noastră, nici pe agenda lor. Este foarte adevărat, pentru că atunci când, de exemplu, Republica Moldova și-a declarat independența în august 1991 și România a fost primul stat din lume care a recunoscut independența Republicii Moldova, deci independența acestui stat cu care cică ar fi dorit atunci sau ar fi văzut o ocazie, o window of opportunity de a se uni cu el.
Dar mulți spun că Ion Iliescu nu ar fi vrut unirea.
De exemplu, domnul Snecur a spus că atunci când această mișcare unionistă era întoi în Basarabia, zicea că s-ar dori o integrare culturală și economică cu România, dar niciodată în Republica Moldova nu a fost vorba de o reunificare. De altfel, domnul Snegu de asemenea relatează cum Chișinăul a fost pus sub presiune de către puterile occidentale, atât de Germania, care nu dorea ca cineva să-i deranjeze modelul propriei unificări, oricum destul de dificil de apărat, atât față de anumite puteri occidentale, vest Franța și Anglia, dar și față de Uniunea Sovietică, iar America de asemenea nu era interesată ca stabilitatea Uniunii Sovietice, stabilitatea mai ales a lui Gorbaciov, să fie deranjată. De altfel, noi știm că atunci când Republica Moldova avea nevoie foarte mare de fonduri, atât FMI-ul cât și alte organizații economice au pus presiune asupra Republicii Moldova, spunând: dacă nu intrați în CSI, deci nu să se reunifice cu România, nu primiți niciun fel de susținere. Dar și din partea României. Vă amintiți că Ion Iliescu și cu Gorbaciov în aprilie 1991 au semnat o înțelegere, un fel de tratat de bază între cele două țări, adică România și Uniunea Sovietică. Și atunci, în acest tratat de bază, problema Basarabiei, problema în general a acestor teritorii nu a fost nici măcar menționat. E adevărat că sub presiunea Parlamentului din România acest tratat nici nu a fost până la urmă, nu a trecut girul Parlamentului. Dar hai, dacă vorbim de paralela între Germania și România. În Germania, de la începutul existenței acestui stat și de la adoptarea Constituției germane, întotdeauna reunificarea celor două părți ale Germaniei divizate a fost una din stipulațiile acestei Constituții. În România, nici Constituția din 1991, nici cea din 2003, adică forma ei revizuită, nu a menționat acest lucru.
A fost opinia analistei politice de la Berlin, Aneli Ute Gabani, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet la europalibera.org, unde vă recomandăm să citiți și materialele despre unirea din 1918 difuzate de-a lungul anilor de Europa Liberă. Le găsiți la Arhiva Istorică pe pagina Europei Libere.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din jur.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre spionajul ruș din Statele Unite și despre opiniile istoricului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, pe subiectul centenarului Unirii.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Inimaginabilă drama zecilor de familii din Chemerovo care și-au pierdut copiii și apropiații în cumplitul incendiu din centrul comercial Zimnea Vișnea a zguduit la propriu zilele acestea mass media și rețelele de socializare, și nu doar din Rusia. Au fost mărturii și înregistrări greu de ascultat și mai ales inuman de dureros de trecut prin filtrul propriei empatii, cu ultimele mesaje ale copiilor care ardeau de vii în cele două săli de cinematograf care s-au dovedit a fi încuiate, relatări despre acțiunile întârziate ale pompierilor și salvatorilor care au venit la intervenție fără măști de oxigen, cu prea puține autospeciale și care nici măcar nu au așternut plase sub puținele geamuri din care copiii săreau de la etajele de sus încercând să se salveze, sau declarații halucinante ale oficialilor ruși de la cele ale președintelui Vladimir Putin, care își exprima regretul că astfel de tragedii pereclitează creșterea demografică în Rusia, la cele ale guvernatorului Kemerovo, Amantuliev, care a cerut scuze pentru cele întâmplate, nu victimilor, ci lui Vladimir Putin. Vladimir Vladimirovich, m-ați sunat personal. Încă o dată vă mulțumesc tare mult pentru asta. Îmi cer scuze personal de la dumneavoastră pentru ceea ce s-a întâmplat pe teritoriul nostru, a spus Amantuliev. Presa neafiliată puterii de la Kremlin a scris despre faptul că, pentru a mușamaliza gravitatea situației, poliția din Chemerovo a confiscat înregistrările video și audio făcute de martori, familiilor li s-a cerut să semneze un angajament de confidențialitate și li s-au oferit compensații în valoare de 1 milion de ruble.
Уже оказана помощь по 1 миллиону рублей. Денег у них будет много.
Bani ei vor avea mulți, i-a spus Amantuliev lui Putin. Datele oficiale vorbesc despre 64 de morți, majoritatea dintre care copii, însă rețelele de socializare spun că cifrele ar fi putut fi diminuate și că autoritățile ruse încearcă să ascundă adevărul. Primele 24 de victime au fost înmormântate miercuri pe 28 martie, zi în care în Rusia a fost anunțat doliu național. Mitinguri, unele spontane, altele organizate de autorități, au fost inclusiv la Moscova și Sankt Petersburg. Lângă munții de flori, jucării și lumânări aprinse, oamenii au scandat cerând să afle adevărul, dar și împotriva actualei puteri din Rusia. Țara este în flăcări, corupția ucide, demisia, jos Putin, au fost printre lozincele scandate. Autoritățile de la Moscova au interpretat imediat aceste gesturi drept provocări ale opoziției care ar fi încercat să folosească tragedia din Chemerovo în interes politic. Oamenii de la proteste spun însă că pur și simplu nu mai suportă minciuna, corupția și faptul că în Rusia zilelor noastre viața omului pare să nu conteze. Am aflat toată informația de pe internet, pentru că la televiziune nu se spune aproape nimic. Nici nu am așteptat vreo reacție din partea puterii. Aceasta a reacționat foarte târziu, la fel ca și televiziunile. Asta vorbește despre indiferență. E aproape ca în anii 37. Această putere trebuie schimbată pentru că ea nu lucrează și omoară oameni. Liderii statelor lumii au trimis condoleanțe familiilor victimilor și autoritățile de la Chișinău, inclusiv primul ministru Pavel Filip și președintele Igor Dodon, au trimis mesaje în care și-au exprimat profunde condoleanțe și solidaritate cu poporul rus. Parlamentul de la Chișinău a ținut în ședința sa de miercuri un moment de reculegere în memoria victimilor din Chemerovo și speakerul Andrean Candu a comentat tragedia în cadrul unei întâlniri cu studenții, spunând că așa ceva nu s-ar fi întâmplat în Uniunea Europeană, pentru că acolo legea se aplică, nu este corupție, iar oamenii își fac lucrul zi de zi. Comentariul însă a fost găsit ca fiind unul cel puțin neinspirat de mai mulți internauți. Fostul premier Ion Sturza a scris într-un comentariu plasat pe Facebook că geopolitica nu și-are locul într-o astfel de dramă. Este mare păcat să folosești acest eveniment tragic pentru a da ghionturi geopolitice. Nici măcar nu e penibil, este profund dezgustător, a scris Ion Sturza. Dincolo de aspectele politice, drama din Chemerovo a readus în discuția publică felul în care, inclusiv în Republica Moldova, se respectă normele antiincendiare, dacă și în ce măsură, în schimbul unei mite, autoritățile responsabile sunt sau nu gata să închidă ochii la eventualele nereguli, dar și lipsa unei educații elementare în acest domeniu. În urma valului de comentarii și critici de pe rețelele de socializare, în care internauții susțineau că nici la Chișinău lucrurile nu ar fi fost gestionate mai bine în cazul unei tragedii de genul cele din Chemerovo, mai multe centre comerciale de la Chișinău au venit cu asigurări că respectă toate normele antiincendiare și că sunt pregătite pentru eventualele situații de forță majoră. Rămâne doar să sperăm că nu vom avea ocazia să ne convingem de asta. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
A fost rubrica noastră Lumea din Jur și o puteți asculta în fiecare joi la Europa Liberă și pe pagina noastră în internet. Acolo găsiți și materiale video legate de tragedia din molul siberian, dar și un video despre situația din molurile din Chișinău.
Partidul Acțiune și Solidaritate va susține candidatul PPD Andrei Năstase la alegerile anticipate din capitală. Decizia a fost anunțată la conferința de presă comună în scoarul Catedralei Metropolitane. Nu este însă singura decizie pe care au luat-o cele două formațiuni de opoziție, așa cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai.
Formațiunii conduse de Maia Sandu i-au fost necesare 3 săptămâni ca să ia decizia de a sprijini pe Andrei Năstase în cursa pentru fotoliul de primar de Chișinău. Ezitarea a fost pusă de unii analiști pe seama unor presupuse neînțelegeri care ar exista între cei doi politicieni după ce bătuseră anterior palma să facă front comun în alegerile parlamentare. Decizia coordonată anunțată astăzi vizează în cele din urmă nu doar campania din capitală, ci și cea parlamentară. Adițional protocolului de colaborare pe care l-au semnat încă în noiembrie, cele două formațiuni au căzut de acord asupra criteriilor de selectare a candidaților în lista electorală comună, inclusiv a celor din circumscripții în scrutinul parlamentar. La bază vor sta principiile meritocrației și a integrității, asupra cărora a insistat de fiecare dată Maia Sandu. Iată de ce unii analiști, între ei Igor Volnitsky, consideră că de fapt s-a făcut un târg politic între cele două formațiuni.
Lidera PAS, Maia Sandu, de fiecare dată când era întrebat în ultima perioadă dacă îl va susține PAS sau nu pe Andrei Năstase, vorbea despre această corelare cu cele parlamentare. Știm din unele informații că discuțiile dintre PAS și PDA privind participarea în comun la alegerile parlamentare nu erau dintre cele mai simple și, prin urmare, putem presupune că a avut loc un târg care, până la urmă, a rezultat într-un compromis.
Iată cum însă a argumentat Maia Sandu decizia partidului său de a sprijini pe Năstase.
În situația creată, când Partidul Democrat va avea mai mulți candidați, îi știm deja, Silvia Radu, candidatul PSRM-ului Ivan Ceban, pericolul pierderii primăriei este unul foarte mare.
Până acum și-au anunțat participarea în cursă socialistul Ion Ceban, liberalul Valeriu Munteanu și reprezentanta Partidului Șor, Regina Apostolova. Se speculează că va participa cel mai probabil și actuala primară interimară, Silvia Radu, în calitate de candidat independent sprijinit din umbră de democrați. Liberalul Valeriu Munteanu a salutat azi apelul Partidului Acțiune și Solidaritate și Partidului Platforma DA pentru mobilizarea forțelor autentic pro-europene și anti-oligarhice în campania pentru Chișinău. Dar, a precizat Munteanu, el nu se retrage din cursa în favoarea candidatului comun. Iar socialistul Ion Ceban a comentat că susținerea candidatului PPDA de către PAS era o rocadă prognozabilă și a sugerat că aceștia ar face jocul democraților. Partidul Democrat, Partidul Comuniștilor și Partidul Liberal Democrat au anunțat că nu vor înainta candidați proprii. Liberal Democrații au spus anterior că vor susține un candidat comun al dreptei pro-europene. Acesta va fi cel mai probabil Andrei Năstase. Democrații au spus și ei anterior că vor sprijini un candidat comun al dreptei. Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Vitalie Gămurari, a anunțat azi că PD va clarifica curând dacă acest candidat e Andrei Năstase. Comuniștii, în general, și-au îndemnat susținătorii să ignore scrutinul pe care îl califică drept, citez, un joc inițiat de un regim mafiot corupt. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În România, în ultimul an, criticile aduse de guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugurui Sărescu, măsurilor economice haotice aplicate de executivele PSD, l-au făcut cumva indezirabil în ochii celor aflați la putere. A început oare o luptă menită să-l îndepărteze din funcție? Se întreabă în corespondența sa de astăzi Sabina Fati de la București.
Guvernatorul Băncii Naționale a României le stă în gât celor din coaliția de guvernământ care ar vrea să poată jongla, poate nu doar cu cifrele, ci și cu mașina de tipărit bani. Mugurii Sărescu, numit în 1990 în fruntea Băncii Naționale, este cel mai longeviv înalt demnitar din România. Sărescu a avut doar o pauză de un an între 1999 și 2000, când a ocupat funcția de prim-ministru. Tot atunci a cochetat cu politica mare, candidând pentru funcția de președinte al României din partea țărăniștilor și cu susținerea Patriarhului Bisericii Ortodoxe. Chiar dacă în decursul lungii sale cariere a făcut din când în când jocurile celor aflați la putere, Sărescu a avut înțelepciunea să țină în echilibru politica Băncii Naționale. Totuși, în ultimul an, criticile aduse de guvernator măsurilor economice haotice aplicate de executiv l-au făcut cumva indezirabil în ochii celor aflați la putere. De altfel, absența de la Comisia de Specialitate din Parlament a reprezentanților partidelor din coaliția de guvernare la audierea lui Mugurii Sărescu și a echipei sale de conducere este semnul clar de război împotriva Băncii Naționale a României. Sărescu le-a spus celor prezenți că puseul inflaționist din primele luni ale acestui an nu are legătură cu politica monetară a Băncii Centrale. Adevărata inflație a fost ecranată de măsurile guvernului care a scăzut TVA și parțial impozitul pe venit. După mai mulți ani în care inflația a fost ținută sub 3%, pragul maxim acceptat de Uniunea Europeană după criza majoră de acum 10 ani, rata anuală pe 2017 a fost de 3,3% pe fondul scumpirii produselor alimentare și nealimentare cu peste 4% și a creșterii prețurilor serviciilor cu 0,2%. Banca Națională a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru acest an la 3,5%, ceea ce arată inclusiv incapacitatea României de a face față standardelor cerute pentru trecerea la euro. Astăzi la Parlament, șeful Băncii Naționale a declarat că a semnat proiectul de ordonanță privind înființarea Comisiei de Trecere la Euro, comisie ce va fi condusă de prim-ministra Viorica Dăncilă. Sărescu a atras însă atenția că pe acest drum al renunțării la leu e nevoie de cel puțin 20 de modificări legislative ale Băncii Naționale în sensul întăririi independenței Băncii Centrale. În 2014, când Mugurii Sărescu a primit al cincilea mandat de guvernator, spunea că aderarea la euro în 2019 ar fi un obiectiv ambițios, dar încă realizabil. Între timp, România pare să fi făcut mai degrabă pași înapoi decât înainte, așa că termenul a fost amânat pentru 2024, după cum a anunțat recent liderul PSD Liviu Dragnea, care a propus formarea unei comisii naționale în acest sens, formată din reprezentanții ai Academiei Române, ai Guvernului, ai societății civile și ai președinției. E greu de spus dacă România va reuși să reintre în grafic până în 2024 pentru a fi primită în zona euro, dar optimismul temperat al guvernatorului Băncii Naționale sugerează mai degrabă o nouă amânare a termenului. Pentru a fi complet integrată în Uniunea Europeană, România are nevoie să fie primită în spațiul Schengen de liberă circulație și în zona euro. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la semnare de către Sfatul Țării a Actului Unirii Basarabiei cu Patria Mamă România, în orașul Cimișlie au fost organizate mai multe manifestări consacrate acestui eveniment. Ele au debutat cu un simpozion dedicat Unirii de la 27 martie 1918, continuând cu un marș centenar pe străzile orașului cu depuneri de flori la busturile lui Mihai Viteazu, Mihai Eminescu, la monumentul eroilor căzuți în primul și al doilea război mondial și la statuia lui Ștefan cel Mare și Sfânt. În cadrul ultimei ședințe a Consiliului Raional Cahul s-a votat pentru semnarea unui acord de colaborare cu județul Tulcea, România. La ședința ordinară a Consiliului Raional Cimișlia au fost operate modificări la bugetul acestei unități teritoriale administrative pentru anul curent. Astfel a fost aprobată majorarea bugetului la parte de venituri și la parte de cheltuieli cu suma de 110.000 de lei donații acordate de către Consiliul Județean Prahova din România pentru repararea complexului muzeal Centru Vechi din orașul Cimișlia.
Cu recomandările din Gazeta de Sud punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.